እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 22 25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኖማዓንቲ ሓሙስ 2 ጳጉሜን 2009 ዓ ም ወይ 7 መስከረም 2017 እዩ። ዜና ብምቕዳም ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ንኢትዮጵያ ተመሓላለፉ ምሃቡ ብዝምልከት መንግስቲ ሶማልያ ዝሃቦ መግለፂ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ቤት ፍርዲ ስዊዘርላንድ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ምውሳኑ ዝምልከት እዩ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ናብ በትረስልጣን
ከመይም ጽኹም መንግስቲ እንግሊዝ ዜጋታቱ ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን መገሻ ቅድሚ ምፍጻሞም ክወስድዎ ብዛዕባ ዝግባእ ጥንቃቐ መግለፂ ኣውፅኡ። እቲ መግለፂ ድሕሪ ዓለታዊ ግጭት ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መገዲ ሃረር ባቢለ ውጥረት ተሓይሉሎ መገዲ ክዕፆ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ከባቢ ኣለኹም እንተኮንኩም ዜጋታትና ጥንቃቐ ግበሩ፣ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ንዝህብኹም መምርሒ ተግብሩ ይብል። ብዘይካ ኣብ መገዲ ኣክሱምን ዓዲግራትን ዝርከቡ መስሕባት ቱሪስት ደብረ ዳሞን ያሓን 10 ኪሎ ሜትር ካብ ዶብ ምስ ኤርትራ ንክርሕቑ፣ 10 ኪሎ ሜትር ካብ ዶብ ምስ ሱዳን ኬንያን ደቡብ ሱዳንን፣ 100 ኪሎ ሜትሮ ካብ ዶብ ምስ ሶማልያን ኬንያን ከባቢ ኣፍዴርን ሊበንን እውን ከምኡ ይብል። ኣገዳሲ እንተዘይኮይኑ ናብ ወረዳታት ጸገድየ ምዕራብ ኣርማጭሆን ታሕታይ ኣርማጭሆን ጎንደር 3 ወረዳታት ዞባ ኣኝዋክ ኣይትኺዱ ይብል መንግስቲ እንግሊዝ ንዜጋታቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ እንግሊዝ ዜጋታቱ ኣብ ኤርትራ መገሻ ቅድሚ ምፍጻሞም ክገብርዎ ዝግባእ ቅድመ መጠንቅቕታ ይህብ። ብመሰረት እዚ ኤምባሲ እንግሊዝ ኣብ ኣስመራ ካብታ ከተማ ወፃ ቆንፅላዊ ሓገዝ ክልግስ ከም ዘይኽእል ሓቢሩ ካብ ኤርትራ ልዕሊ 500 ናቕፋ ሒዝኩም ክትወፁ ኣይፍቀደልኩምን፣ ቪዛ ሓቲትኩም ቅድሚ ምርካብኩም ንውሕ ዝበለ ግዜ ክወስድ ስለ ዝኽእል ኣቕድም ኣብልኩም ዳሕሰብሉ ይብል። መንግስቲ እንግሊዝ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ውጥረት ዝነሃረ እዩ። ስለዚ ካብቲ ዶብ ኣብ ውሽጢ 25 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ከይትፅግዑ፣ ከምኡ ውን ካብ ዶብ ምስ ጅቡቲ ኣብ ርሕቐት 25 ኪሎ ሜትር ተሓፀሩ ይብል። ሰበስልጣን ኤርትራ ደብተር መንነት ወይ ግዚኡ ወላ እውን እንተሓለፎ ደብተር ኣባልነት ህግደፍ ዝሓዙ እንግሊዛውያን ከም ኤርትራውያን ገይሩኦም እዮም ዝቆጥርዎም ይብል። ኤምባሲ እንግሊዝ ድርብ ዜግነት ንዝሓዙ ኣብ ኤርትራ ቆንፅላዊ ድጋፍ ክልግሰሎም ኣይኽእልን እውን ይብል መንግስቲ እንግሊዝ። ጉጅለ ምርማር ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 480 ሚልዮን ቅርሺ ምጥፍፋኣት ሓታት እዮም ዝበሎም ክልተ ጥርጡራት ናብ ቤት ፍርዲ ሎም ሓሙስ ኣቕሪቡ። ኣብ ቅድሚ ዳያኑ ዝቐረቡ ኣቶ እውነቱ ታየ ሓላፊ መጓዓዝያ መርከብ ጨንፈር ጅቡቲን ኣቶ ታየ ጫለ ሓላፊ ደርቅ ወደብ ሞጆ ዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ሓላፊ ጋንታ ኣብ ወደብ ጅቡቲኦም። ክልቲኦም ተኸሰስቲ 480,000 ቅርሽን 10,000 ዶላርን ንመንግስቲ ኣኽሲሮምዎ ይብል ዝቐረቦም ክሲ። ክልቲኦም ክሱሳት ግና እዚ ኸስ እዚ ንዓና ኣይምልከተናን ኢሎም ይብል መለስካቸው ኣማ ዝለኣኸ ሪፖርት። ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ገዛእ ፓርቲ ኢህወደግ ይላዘቡ ካብ መንጎ ዝፀንሑ ፓርቲታት እቶም 12 ሓባራዊ ግንባር ፈጢሮም ኣብ ቀጸልቲ መደባት ምስ ኢህወደግ ንክዘራረቡ ዘኽእሎም ጥምረት ፈጢሮም። ወካሊ መኢዴፓ ኣቶ ዘመን ሞላ 12 ተላዘብቲ ተቃውምቲ ሃገራዊ ፓርቲታት መላዘቢ ዓቕሚ ንምሕያልን ሓባራዊ ጥንካረ ንምርካብን ኢሎም ሓደ ሰነድ ኣዳልዮም ናብ ልዝብ ክንኣቱ ኢና ምባሎም መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኹ ሪፖርት ገሊጹ። ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ክልል ሶማሌ ናብ ወረዳ ሞያሌ ከባብታት ጫሙቅን ጎፋ ሰጊሮም ንልዕሊ 10 ሰባት ምቕታሎም ነበርቲ ገሊፆም ይብል ዝረኸብንያ ዜና። ሓላፊ ቢሮ ርክብ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ዕጡቃት ሶማለ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ ኣሚኖም ኣለው። ንሶም ወሲኹም ኣብ መንጎ ክልላት ሶማሌን ኦሮምያን ኣብ 1997 ዓ.ም ብመሰረት ዝተኻየደ ውሳነ ህዝቢ ማዕለቢ ክግበረሉን ሕውነት ክልቲኦም ህዝብታት ክቕፅልን እዩ ከም ዝበሉ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ሶራ ኣሬሩ ዘዳልዎ ዜና ገሊፁ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዕንቅፋት ሰላም ኮይኖም ዝበለቶም ክልተ ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ወተሃደራዊ ኣዛ ዝነበርን ደቡብ ሱዳን እገዳ ከንብረሎም እየ ምባላ ደጊማ ንክትሓስበሉ ደቡብ ሱዳን ሓቲታ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሚኒስትር ሓበሬታ ዝነበረ ሚካኤል ማኩይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ማሊክ ሮብንን ኣዛዝ ሰራዊት ዝነበረ ፖል ማሎንግን ንግጭት ደቡብ ሱዳን ኣብ ምቕፃልን ሰላም ንኸይሰፍንን ዓንቂፎም ትብል ውሃቢ ቃል መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ማይወል ማኮል ነቲ እገዳ ሕማቕ ኣጋጣሚ ክብል ይገልጾ። ድኽነት ምንፋግ ዕድላትን መንግስታዊ ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ምጥቃምን ኣፍሪቃውያን መናእሰይ ከም ቦኮ ሓራም ኣልሸባብን ዳዕሽን ምስ ዝኣመሰሉ ሓይልታት ክስለፉ እናገደዶም እዩ ክብል ጸብጻብ ፈንድ ልምዓት ሕቡራት መንግስታት ኣጠንቂቑ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቭ ሊኢኻተልና ኣላ ገብሪ ከቕርቦ እዩ።
ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብዓይነቱ ፈላማይ ዝኾነ እዚ መጽናዕቲ ብኣሸበርቲ ውድባት ምስ ዝተመልመሉ 495 ወለንተኛታት ቃለ ምልልስ ብምግባር ዝተኻየደ እዩ። እቲ መጽናዕቲ መስርሕ ምልመላ ግጉይ ኣረዳድኣ ሓደጋታት እናዓበይ ምምጽኦምን ለውጢ ንምምጻእ ክውሰዱ ብዛዕባ ዝግብኦም ስጉምትታትን ይገልጽ። ኣብ ኣፍሪካ ናብ ኣሸባርነት ዝወስድ መንገድታት ምንፋግ ዕድላት፣ ድኽነት ዘይምልማዕን ምግላልን እዮም ይብል እቲ ጸብጻብ። ናይ ሕብራት መንግስታት ልምዓት ፈንድ UNDP ኣፍሪካ ንህውከታዊ ሽብር ብዛዕበየ እናተቓልዐት እያ ክብል የጠንቅቕ። ፍርቂ ህዝቢ ናይቲ ኣህጉር ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ይነብር፣ መብዛሕትኦም መናእሰይ ድማ ስራሕ ዝተሓረሞም እዮም ይብል። ቀንዲ መራሒ ናይቲ ሪፖርት ኣብ UNDP ናይ ኣፍሪካ ኣዋሃዲ ዞባዊ ፕሮግራም መሓመድ ያሕያ ምስ ጸጥታ ብምትእሳር ከምዚ ይብሉ።
Security actors obviously have an important role to play, but security becomes important only when these groups
ሰራሕተኛታት ጸጥታ ኣገዳሲ ታራ ክጻወቱ ከም ዘለዎም ብሩህ እዩ። ጸጥታ ኣገዳሲ ዝኸውን ግን እዞም ጉጅለታት ወይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ተግባራት ሽብር እንተተሳቲፎም ወይ ህውከታዊ ሽበራ እንተፈጺሞም ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ። መብዛሕትኡ ግዜ ብሰንኪ ምዝንጋዕ ምስቶም ጉጅለታት ተሰሊፎም ንረኽቦም። ስለዚ ቅድሚ ናብኡ ምእታውና እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢሎም እዮም ዝሓተቱ። ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፉ ተመልመልቲ ቁጠባዊ ኩነታት ናብቶም ኣሸበርቲ ጉጅለታት ክጽምበሩ ከም ዝገበሮም ይገልጹ። ኣብ ኣፍሪካ ምልመላ ዝካየድ ከምቶም ኣብ ካልኦት ዞባታት ብኦንላይን ከይኮነስ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ታሕትን ገጽን ገጽ ብምርኻብን እዩ። ናይ ኢንተርኔት ተበጻሕነት ኣብቲ ኣህጉር እናወስኸ ክኸይድ ከሎ ኣሸበርቲ ውድባት ንኣፍሪካውያን መናእሰይ ናይ ምምልማል ተኽእሎኦም ከሐይሉ ከም ዝገብሮም ናይ UNDP ኣዋሃዲ መሓመድ ያሕያ የጠንቅቑ።
ስርወ መንግስታዊ ስርዓት ንኸበቅዕ ንኻልኣይ መዓልቲ ሰልፊ ተቃውሞ ይካየደሉ ኣብ ዘሎ ቶጎ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ሞባይል ቴሌፎን ሎሚ እውን ዕጹው ኮይኑ ውዒሉ። መፀዋዕታ መራሕቲ ተቃውምቲ ዝበጽሑ ማማእታ ሸሓት ቶጋውያን ኣብ ጎደናታት ታከተ ዓዲ ተሃገር ወፂኦም ፍሩዌ ናሲምባ ድሕሪ 3 ዓመት ዕድመ ስልጣኖም ከብቂ ከሎ ፕረዚደንታዊ ስልጣኖም ንኸረክቡ ፀዊዖም ተቃውምቲ ከም ዝብልዎ ናይ ሎም ሰልፊ እቶም ፕረዚደንት ስልጣን ካብ ዝሕዝሉ ቅድሚ 12 ዓመት እቲ ዝዓበየ እዩ። ፍሩዌ ናሲምባ ቅድሚ 12 ዓመታት ስልጣን ዝተረከቡ ካብቶም ንቶጎ 38 ዓመታት ዝመርሑ ወላዲኦም ምዃኑ ይዝከር። መልሰ ግብሪ ሰሜን ኮርያ ዝፈጸመቶ ዳሕርዋይ ፈተነ ኒውክሊየር ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ተወሳኺ እገዳ እንተንቢሩላ ክድግፍ እየ ኢላ ቻይና። ብመንጽር ኣብ ወሽመጥ ኮርያ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋሁ ይብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ቤት ምክሪ ጸጥታ ተወሳኺ ስጉምቲ ክወስድ ይግባእ እውን ኢሎም። 800,000 ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዘን ዝመጻ 6 ኣዋርሒ ክንጥረጽ ኢና ኢልኩም ኣይትሻቐሉ ቕሰኑ ድኣ ኢሎም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ። ትራምፕ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ ትዊተር ብዛዕባ ኩነታትኩም ሻቕሎት ኣይሕደርኩም፣ ናብ ዝመጻእኩምዎ ንምጥራዝ ዝውሰድ ስጉምቲ ኣይክህሉን እውን ኢሎም።
ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ዓብደልከሪም ሼክ ሙሴ ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማልያ ሞቃዲሾ እዩ ዝነብር ነይሩ። ዝሓለፈ ናሓሰ 23 ኣብ ከተማ ጋልካዮ ባሕልታት ፀጥታ ሶማል ተታሒዙ ናብ መቓድሶ ተወሲዱ ድሕሪኡ ድማ ንኢትዮጵያ ተረኪቡ። ሕጂ እቲ ተግባር ህዝባዊ ቁጣዐ ወግዘት ማሕበራዊ ሚድያን ከምኡ ውን ኣብ መንጎ መንግስትን ፖለቲከኛታትን ዘይምርድዳእ ፈጢሩሎም። ትማሊ ረቡዕ መንግስቲ ሶማል በቲ ጉዳይ ህፁፅ ኣኼባ ብምፅዋዕ መግለፂ ኣውፅኡሎም። ነቲ ምርካብ ዘካየዶ ኣብ 2015 ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝገበሮ ስምምዕ ምዃኑን ኣብቲ እዋን ኦንልፍ ኣልሸባብን ንክልትኤን ሃገራት ዝህውኹ ኣሸበርቲ ኢሎም ከም ዝፈለጥዎምን ይገልጽ። ድሕሪ እቲ ኣኼባ ካቢኔ ኣብ መቐድሾ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበ ሚኒስቴር ዜና ዓብድራሕማን ዑመር ዑስማን ነቲ መግለፂ ናይ መንግስቲ ብንባብ ኣስሚዑ።
እቲ ውልቀ ሰብ ንጸጥታ ሶማልያ ኣብ ምህዋኽ ዝሳተፍ ዝነበረን ምስ ኣልሸባብ ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበሮን እዩ።
ኣተሓሒዙ ክልቲአን ሃገራት ጸጥታዊ ኢኮኖምያውን ምትሕብባር ኣለወን፣ ስለዚ እቲ ምርካብ ምኽንዩ ኢሉ እንተኾነ እቲ ሚኒስትር እቲ ጉዳይ ተኣፋፊኡ ብዝብል ካብ ጋዜጠኛታት ሕቶ ምቕባል ኣብዩ። እቲ ስምምዕ ዝተፈረመ ይብል እቲ መግለፂ ካቢነ ሶማልያ ብሓላፊ ዞባ ጋልሙዱድ ዝነበረን ብሚኒስተር ፖስታን ርክብን ዝነበረን ከምኡ ውን ብሚኒስተር ፕሬዚደንታዊ ጉዳያት ዝነበረ ሕጂ ኣባል ባይቶ ዘሎን ከም ዝተፈረመ ይገልጽ። እንተኾነ ክልተ ካብቶም ሰለስተ ብምፍራም ዝተጠቕሱ ሰባት ካብቲ ጉዳይ ነፍሶም ከም ዘረሓቑ ንቪኦኤ ሓቢሮም። ምስ ኢትዮጵያ ኾነ ብዛዕባ ምርካብ ኣባል ኦንልፍ ንፌደራል መንግስቲ ወኪልና ዝገበርናዮ ስምምዕ ኣይነበረን ኢሎም። ኣዝዩ ዝገርምን ጉጉይን እዩ ዝወሰድዎ ውሳነ። ቅድሚ ሎሚ ንሶማልያዊ ዜጋ ንኢትዮጵያ ኣሕሊፎም ሂቦም፣ ሎሚ ድማ ካልእ ጌጋ ፈጺሞም ዝበለ ገዛኢ ጋልሙዱድ ዝነበረ ዓብዱልከሪም ጉሊድ እቲ ስምምዕ ንምርካብ ኣባል ኦንልፍ ንኢትዮጵያ ምኽንያት ክኸውን ኣይክእልን ኢሉ። ኣብ መንጎ ዞባ ጋልዱድን ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያን ናይ ጸጥታዊ ምትሕባር ከም ዝፈረመ ዝገለጸ ዓብዱልከሪም ጉለድ ምስ ኦንልፍ ወይ ምስ ምልውዋጥ ገበነኛታት ወይ እሱራት እውን ዘተሓሕዞ ነገር የብሉን ይብል። ኣብ መንጎ ጋልሙዱግን ክልል ሶማልያን ህይወት ዘጥፍአ ግጭት ድሕሪ ምክያዱ ተራኺብና ነርና ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኦንልፍ ኣልዒሎም ነይሮም፣ ግን ኦንልፍ ዝምልከት ዝፈረምናዮ ነገር ኣይነበረን፣ እንደገና እውን ኣነ ንፌደራል መንግስቲ ኣይኮንኩን ዝውክል ነይረ ኢሉ ኣተሓሒዙ። ካልእ ኣብቲ ስምምዕ ዝተጠቕሰ ሚኒስተር ፕሬዚደንታዊ ጉዳያት ዝነበረ ሕጂ ኣባል ባይቶ ዘሎ መሓድ ሳላድ ብወገኑ ብፌደራል ደረጃ ዝተገብረ ስምምዕ ኣይነበረን ይብል። ንህዝቢ እቲ ዞባ ወኪልና ክሳብ ናብ ኢትዮጵያ እናኸድና ብሓፈሽኡ ብዛዕባ ሰላምን ጸጥታን ምትሕብባርን ንዛረብ ነርና፣ ግን ኦንልፍ ኣብቲ 8 ዓንቀጽ ዝሓዘ ስምምዕ ኣይነበረን፣ ኣነ እውን ወኪል መንግስቲ ኣይነበርኩን ኢሉ። ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ነቲ ስጉምቲ መንግስቲ ሶማልያ ኮኒንዎ ኣሎ። ውሃቢ ቃል ዓብዱላሂ ሓሰን
ብቀሪሾ 33 ዓመት የኖረ ዝም ብሎ ኢትዮጵያ መንግስት ኣሳልፎ መስጠት ብዓለም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት
ኣብ መቓዲሾ ንሰለስተ ዓመት ዝነበረ ስቕኢልካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምርካብ ብሕብራት ሃገራት እውን ከም ዝተገልጸ ቅቡል ኣይኮነን። እዚ ተግባር እዚ ኣዝዩ ኣጸያፊ እዩ። ንሰላምን ፍትሕን ክሰርሕ እየ ናብልካ ንሓደ ሰላማዊ ሰብ ንኢትዮጵያ ምርካብ ከም ገበን ኢና ንሪዮ።
ብወገን ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ክፍለ ኣማሓርኛ ዝተዛረበ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ነገሪ ለንጮ እቲ ምርካብ ሸክ ሙሴ ብመሰረት ኣብ መንጎ መንግስትታት ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ስምምዕ እዩ ተኻይዱ ድሕሪ ምባል ናብ ትካላት ፀጥታና ተረኪቡ ዘሎ ሸክ ሙሴ ኣባል ኣሸባሪ ጉጅለ ኢሉ።
ይሄ ሰው የኦብኔግ ከፍተኛ ኣመራር ነው የተሰማራበት።
እዚ ሰብ እዚ ላዕለዋይ ኣባል ኣመራርሓ ኦብነግ ከም ምዃኑ መጠን ዝተዋፈረሉ ስራሕ ግብረ ሽበራ እዩ።
ካልእ ኣፈኛ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣቶ ዓብደልከድር ሓሰን ሄርሞጌ ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ድማ ኦብነግ ኣሸባሪ ጉጅለ ከም ዘይኮነን ኣብ ብዙሓት ናይ ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ከምኡ ውን ማእከላይ ምብራቕ ቤት ጽሕፈት ዘለዎ እዩ ድሕሪ ምባል ንኦብነግ ኣሸባሪ ኢላ ትጽውዕ ኢትዮጵያ ጥራሕ እያ ኢሉ። ዝሓለፈ ሓምለ ኢትዮጵያ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝነበሩ ሶማልያውያን ንመንግስቲ ሶማልያ ኣረኪባ ነይራ። ሎሚ ኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዝጸብጸቦ ድማ ድሕሪ ምርካብ እቲ በዓል ስልጣን ኦብነግ ኢትዮጵያ ብውሕዱ 100 ዝኾኑ ካልኦት ሶማላውያን እሱራት ንሶማልያ ክትፈትሐ። ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ናይ ሶማልያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ከም ዝርከብ እቲ ዜና ይጠቅስ። ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ካብ 1970ታት ሒዙ ንመሰል ርእሰ ምምሕዳር ኦጋዴን አንጻር መንግስት ኢትዮጵያ ዝዋጋ ዘሎ ውድብ ይሁን መንግስት ኢትዮጵያ ድማ አሸባሪ ውድብ ይብሎም ኣብ 2007 እቲ ውድብ ንሓደ ብቻይናውያን ዝውነን ኩባንያ ማዕድን ብምጥቃዕ 65 ኢትዮጵያውያንን 9 ቻይናውያን ሰራሕተኛታትን ቀቲሉ ይዩ እቲ መጥቃዕቲ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣንጻር እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ኣብቲ ዞባ መጥቃዕቲ ከስፍሕ ገይርዎ እዩ
ሰማዕትና ዝሰማዕኹምዎ መንግስቲ ሶማልያ ንሓደ ካብ መራሕቲ ግንባር ሓርነት ኦጋደን ንኢትዮጵያ መርከበይ ፀጥታዊ ስግኣት ንምውጋድ ዝተገብረ ሕጋዊ ስጉምቲ እዩ ኢሉ እቲ ተግባር ብኻልእ ወገን እቲ ተግባር ህዝባዊ ቁጥዐ ግዙፍ ማሕበራዊ ሚድያ ውግዘቱ ከምኡ እውን ኣብ መንጎ እቲ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝድገፍ መንግስቲ ሶማልያን ሃገራውያን ፖለቲከኛታትን ዘይምርድዳእ ምፍጣሩ ዘምልከት ብተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝቐረበ ፀብጻቢኹም ሰሚዕኹም ሕዚ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ስዊዘርላንድ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ንገለ ክፋል ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ብይን ከም ዘሕለፈ ተገሊጹ ኣሎ ንክልተ ነበርቲ ስዊዘርላንድ ዝኾኑ ኤርትራውያን ምንያ ፈወርቂ ብስልኪ ኣዘራሪባ ፍሉይ መደብ ኣዳልያላ ኣጋይሽና በዓልቶም ብምልላይ መደብና ይጅመር
ስመይ የማነ ዮሃንስ ይበሃል ዝነብረሉ ከተማ ከተማ ቪንተርቱር ይበሃል ኣብ ኣውራጃ ዙሪክ ኣብዚ ስዊዘርላንድ ከዓ ካብ 2008 ጀሚረ ዝቕመጥ ማለት እዩ
ሴም ሃይለ ይበሃል ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ሪጅዮን ናይ ፍሪቦርግ ማለት እዩ ቢሉ ዝበሃል ዓዲ ቕመጥ ኣብ ስዊዘርላንድ ድማ ካብ 2011 ጀሚረ ኣለኹ ማለት እዩ
ንክልቲኹም ዝዓደምኩሉ ምክንያት ቤት ፍርዲ ስዊዘርላንድ ለንቅነ ኤርትራውያን ብዝምልከት ሓደ ውሳነ ወይ ብይን ይሕሊፉ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ስለ ዘለኒ እዩ የማነ እቲ ፍርዲ እንታይ እዩ ካብኡ ክንጅምር
እቲ ፍርዲ ንኤርትራውያን ዝምልከት ኣብዝሓለፈ ግዜ እውን 2-3 ዝኾነ ፍርድታት ተዋሂቡ እንዲ ዘናይ ሕጂ ዘላ ግን ብንጹር እንታይ እያ ትብል ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወዲዩ ዝመፀ ወይ እውን ካብ ትድርና ወይ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተጣየሰ ብሕማም ይኹን ብካልእ ምክንያት ማለት እዩ ኣብ ስዊዘርላንድ ዕቑባ ሓቲቱ ናይ ዕቑባ ሕትኡ እንድሕር ዳኣ ተነፂጉ ናብ ኤርትራ ክምለስ ይኽእል እዩ ናብ ኤርትራ እንተተመሊሱ ካልኣይ ናብ ውትድርና ክእትዎ ዘሎ ተኽሎ ፀቢብ እዩ ብሰላም ምንባር ይኽእል እዩ ካልእ ዝኾነ ፀገም ከጓንፎስ ኣይክእልን እዩ ዝብል እዚ ዓይነት ውሳኒያ ተዋሂባ ዘላ እዚ ግን ነቶም ኣብ መንጎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣቋሪፆም ዝመፁን ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይፈፀሙን ዝምልከት ኣይኮነን እያ ትብል ብንፁርታ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ናይ ስዊዘርላንድ ኣሕሊፍዋ ዘሎ መልእኽቲ ማለት እዩ
ቅድሚ ሎም እውን ተመሳሳለ ብይናት ወይ ውሳነታት ከም ዝነበረ ገሊፅካለ ኣለካ ስትገለ ጥቀሰለይ ሴም
ብሓፈሻ እዛ ናይ ዕለ 30 ዝወሰነት ውሳነ እንታይ ምስል ኪ ሎሚ ኮነት እንተወሲና ሓደ እቲ ንምሕዳር ናይ ዝዓዲ ቁርብ ኮምፕሊኬትድ እዩ እቲ ሓደ ዝተወሰኖ ተግባራዊ ከይኮነ ሰስፐንድ ኮይኑ ይፀንሕ ድሓርድሕር ግዜ ይርአ ብዙሕ ረፈረንድማት ስለ ዝካየድ ማለት እዩ እቲ ውሳነ ክልተ ዓይነት ውሳነ ኣሎ እቲ ቀዳማይ ውሳነ እቲ ፓርላማ ዝውስኖ ውሳነ እቲ ካልኣይ ከዓ ቤት ፍርዲ ዝፈርዶ ፍርዲ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ውሳነ እዚ በቲ ፓርላማ ፀዲቁ ናብቲ ሴክሬታሪ ኢታድ ኢሚግራሽን ወይ ከዓ ናይ ሴክሬታሪ ስቴት ኦፍ ኢሚግሬሽን ዝበሃል ጁን 2016 እዩ በቲ ናይ ኢሚግሬሽን ኦፊስ ድሮ ተመሓላለፉ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይበፅሐ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ክውሃብ ፀኒሑ ድሕሪኡ እቲ ቤት ፍርዲ ከዓ ዕለ 30 ወርሓደ 2017 ንዕኡ ኣፅዲቅዎ ግን ብሩህ ከይኮነ ስለፀንሐ ሕጂ ክንደገና ተመሊሱ ምብርባር ኣብዚ 3-4 መዓልቲ ተደጊሙ ይመፅ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ኣሕስር ኣቢለ ክገልፆ ክፍትን እዩ ብሓፈሻ ኣብ 3 መቐለ እዩ መንግስቲ ስዊዝ ዝወሰዶ ፀብጻብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ናይ ስዊዝ ዝወሰዶዎ ፀብጻብ እቲ ካልኣይ እቲ መስርሕ ዕቁባ ዝጥቀመሉ ሪፈረንስ እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ኤርትራውያን በፂሕዎ ዘሎ ውሳነ ክሳብዛ ናይቲ ማለት ፍርዲ ናይቲ ማለት ድኣ ንበላ እምበር ድሮ ዓመትን ገለን ገይሩ ዘሎ ከም ዝበልኩኩ ማለት እዩ
ግን ቅድሚ ናብተን ዝርዝር ምእታው ኳ እቲ ፓርላማ ከም ንምፅዳቅ ይፅዲቅዎ እምበር ተግባራዊ ግን ኣይኮነን ፀኒሖም እሽዶ
ፓርሻሊ ተግባራዊ ኮይኑ እዩ
በዚ ተተንኪፎም ዝወፁ ወይ ክወፁ ዝተገብሩ
ኣለው ውሳነ ተዋሃቦም ኣለው ዓመት ጀሚሩ ውሳነ ተዋህቦም ኔጌቲቭ ተባህሉ ትሕቲ ዕድመን ከምዚ የማነ ዝገለፆ ኣገልግሎት ዝውድኡን እዩ ዝብል ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሓፈሻዊ ፀብፃብ ዝበልክዎ እቲ መወከሲ ኢሉ ዘንፀረ ፅቅታት እንታይ እዩ? ፖለቲካውን ቁጠባውን መሰል ደቂ ሰባትን ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ስለምንታይ ኤርትራውያን ካብ ዓዶም ይሃድሙ ንክፍሊ መሰል ውሃቢ ዕቑባ ዝምልከት ዝወሰዶ ፀብፃብ ወይ ድማ ክልታዊ ዝምድና ምስ ኤርትራ ወይ ምስ ቀርን ኣፍሪካ ዝብላ እዘን ዓበይቲ ነጥብታት እዩ ብሓፈሻዊ ፀብፃብ እቲ ዝተፈላለዩ ጨንፈራት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ውድዩ ዋላ ናይ ቁጠባ ናይ ዴቨሎፕመንት ኤድ ዝህብ ናብ ኤርትራ ድዩ ናይ ኢሚግሬሽን ድዩ ብኩሉ ተዋፊሩ ካብ 215 ኣትሒዙ ክስርሓሉ ፀንሐ እዩ ዝብል ማለት እዩ። ፀብፃብ ኣብ ጁን ዝወፀ 22 ጁን እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ኦፊስ ዝሃቦ ፀብፃብ ዝብለክ ዘለኹ ብኡ ድማ ኣብ ኤርትራን ክዋሱ ፀንሐ ነዚ ንምፅናዕ ዝወሰዶ ምንጪ ድማ ጉዳያት ወፃኢ ኤምባሲ ስዊዝ ኣብ ሱዳን ሓደስቲ ፀብፃብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ ኤንጂኦ ናይ ሜድያ ልኡኻት ስዊዝ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ካብ 215 ጀሚሮም እንተ ብውልቂ እንተ ብወግዓው እንተ ዘይብወግዓው ንኤርትራ መፅሓፍ እየካይድ ነይሮም እዮም። ኣብ ኣሜሪካ እውን ክልተ ግዜ ኣብ ዝተካየደ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት እቲ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዊዘርላንድ ምስ ወኪል ኤርትራውያን ተረኪቡ ነይሩ እዩ። ኤክስፐርት ኣብ ኤርትራ ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ድማ ኤምባሲ ኤርትራ ዝገብርዎ ፀብፃብ ናይ ሓባር ስራሕን ጉረባብቲ ሃገራት ከም በዓል ደኒማርክ፣ ከም በዓል ዩኬይ፣ ከም በዓል ጀርመኒ ወይ ድማ ዝተፈላለያት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወሰድኦ መፅናዕቲ እዚ ብምውካስ ቀዳማይ፣ ካልኣይ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት፣ ሳልሳይ ቁጠባዊ ኩነታት፣ ራብዓይ ድማ መሰል ደቂ ሰባት ኣብ ኤርትራ ብሓፈሻ ማለት እዩ።
ስለዚ ነዚታት ኣፅኒዕናት ናብ ዓድኹም ተተመለስኩም ዘስጋኣኩም ነገር የለን ክትነብሩ ትኽእሉ ኢኹም ናብ ዝብል ምድምድም ተበፂሖም ማለት እዩ።
እወ እዚ ሕጂ ብዙሕ ተጃት እዩ ካብ 36 ተጃት እዩ ዝምፃልክ ዘለኹ ሕጂ ካብዚአን እተን ኣገደስ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዝበሎ እቲ ምሕደራ ጠቂሱ ዋን ፓርቲ ምኳኑ ብሓፈሻ እቲ ኣብቲ ናሽናል ሰርቪስ መንግስቲ ኤርትራ ሌጅትሜት ንምግባር ወይ ሕጋውነት ንምግባር እቲ ኢትዮ ኤርትራ ዘሎ ዋር ከምዝኮነ፣ ካልኣይ ከዓ እቲ ናሽናል ሰርቪስ ዝበሃል ኣብ ክልተ ከም ዝክፈል ወታደራዊ ሰርቪስን ሲቪላዊ ሰርቪስን፣ ሲቪላዊ ሰርቪስ ኣብ ሚኒስትራት ኮንካ ተገልግሎት ሚሊታሪ ከዓ ዝኸፍአ ምኳኑ ንባዕሉ ሕጂ ኣብዚ ናሽናል ሰርቪስ ነይረ ክትብል ከለካ ፍልሊ ከም ዘለዎ ንምብራህ ማለት እዩ። ኣብ ቁጠባዊ ዝጠቀሶናት ነገራት ኣሎ ኣብቲ መስል ናይ ደቂ ሰባት ኢሉ ዝጠቀሶ ቀንድን ኣገዳስን ኣብዚ ዳሕራይ ዓመታት ብፍላይ ካብ 2015 ንድሓር መሰል ደቂ ሰባት ኣብ ኤርትራ ዝተመሓየሸ እዩ ኢሉ ይስሚሩሉ ዘሎ ይኹን ዳኣ እምበር ክሱስ እንተ ብቁኑዕ እንተ ብሓሶት ተፈሪዱ እንተ ደኣ ኮይኑ ተወዲዩ ኣብ ኤርትራ ከዓ ካብ 5-10 እስርያት ከም ዘለዉ ድሓር ድማ ብፎርማሊቲ ዳ ይሃለዎ እምበር ናሽናል ሰርቪስ እውን ሊሚት ይገብሮ ከም ዘሎ ሕጂ ነንሕድሕዙ ዝዋቃዕ እዩ ይቕልጥፍ ኣለኹ ምስቲ ግዜ ክጥቀመሉ ስለደሎ
እወ እንድሓን ምናልባት ኣብ መንጎ ኮነልዕሎ ንትሕር ንክእል ኮይና ክስታይ ክንገብር ኢና። የማን ሕዚ እዋን እዚ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ክንደይ ዝኾኑ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቁባ ወይ ዕቁባ ዝተዋህቦም ወይ ስደተኛታት ወይ ኢሚግራንት ዝብሎም ኣለዎ ዶ ኣሃዝ ዝገለፆ?
እወ ኣብዚ ዓዲ ኤርትራውያን ካብ 2007 እንደ ምእታው ጀሚሮም ሽዑ እውን እቲ ናይ ኤርትራውያን ከም ናይ ቅቡል ናይ ስደተኛ ዕቁባ ናይ መውሃቢ ኬዝ ተባሂሉ ስለ ዝተቀበለ ካብኡ ጀሚሩ እቲ ቁፅሪ እንዳወስኪ ከይድ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 2015 ሪከርድ ማለት እዩ ናይ ዝዓዲ ዋላ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝበዝሐ ከባቢ 10,000 ዝኮኑ ኤርትራውያን ኣብ ሓንቲ ዓመት ማለት እዩ ዕቁባ ሓቲቶም ዓመ ግን 5,000 ዝኮኑ ሰባት ሓቲቶም 2016 ፍርቂ ዳርጋ ጎዲሉ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ቶታሊ ኣብ ስዊዘርላንድ ክሳብ ሕጂ ወረቀት ዝተዋሃቡን ዘይተዋሃቡን ኤርትራውያን ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ከባቢ 35,000 ኤርትራውያን ኣለው ኣብ ስዊዘርላንድ ማለት እዩ።
እዚኦም ሕጂ ብሓፈሻ ኤርትራውያን ተባሂሎም ዕቁባ ዝሓተቱ እዮም?
እወ ብኤርትራዊ ተባሂሉ ዝተመዝገበ ማለት እዩ። ካበይ ዓዲ መፅኡ ካልእ ዝተፈላለየ ናይ መፃረይ ዝኮነ ዝጥቀምሉ ሲስተማት ኣለዎ ፕሮሰሳት ኣለዎም ግን ኤርትራዊ ዝተመዝገበ እየ ዝብለክ ዘለኹ።
ኣብቲ ዕቁባ ክሕተት ከሎ መን ኤርትራዊ መን ኣይኮነን ንዝብል ኣለዎም መፃረይ ሜላት ኣዲካ ትብሎ ንደለካ?
እወ ኣብ ስዊዘርላንድ ሓፈሻዊቲ ናይ መፃረይ ፕሮሰስ ብጣዕሚ ከቢድን ዝተሓላለኸን እዩ ቸዋሊ ብኣቨረጅ እውን ከባቢ ዓመትን ፈረቓን እዩ ዝወስድ። ቀዳማይ ኢንተርቪው መጀመርታ ብዝዓዲ ዕቁባ ታሕትት ከለካ ሓፂርን ናይ ከባቢ ሓደ ሰዓት ወይ ከምታት ዝኸውን ኢካ ትገብር ማለት እዩ። ግን ኣብቲ ካልኣይ ኢንተርቪውን ክሳብ ናይ 8 ሰዓት ዝወስድ ኢንተርቪው ኣሎ። ኣብቲ ኢንተርቪው ከዓ ሓደ ተርጓማይ ሓደ ከዓ ካብቶም ናይቶም ናይ ኢሚግሬሽን ናይ ስዊዘርላንድ ከምኡ ውን ካብቶም ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ደው ኢሉ ዝዕዘብ ሰብ ኮይኖም ብሙሉእ እቲ ክሓትዎ ዝግበኦ ሕቶታት ይሓቱ፣ መስቀላዊ ሕቶታት ይሓቱ፣ ብድሕሪኡ ውሳነ ይወሃብ ማለት እዩ። ኤርትራዊ ምዃንካ መረጋገፂ እውን ኣይረኸብናን ኢሎም ዝተነፅቡ እውን ብዙሓት ኣለዉ። ዋላ ኤርትራውያን ክነሶም ማለት እዩ። ምናልባት ካብ ኢትዮጵያ ይኸውን ዝኽእል እምበር ካካልእ ካ ዋላ ሎጂካል እውን ኣይመስለኒን ኣነ ከም ዝመስለኒ ግን ሓደ ክልተ ኬዛት ክርከብ ይኽእል ይኸምታት ዝበለ
ወት ኣብ ኣካይዳ ናይ ኢሚግሬሽን ናይ ስዊዘርላንድ እቲ ናይ መንበሪ ፍቓዳት ደረጃታት ወይ ብርክታት ኣለዎ ዶ? ድሓር ከ ናብ ናይ ዜግነት መሰል ናይ ምርካብ ኩነታት ክሳብ ዝኸይድ ከይበፅሑ ዶ?
ብሓፈሻዊ ኣብ ሰለስተ እዩ ዝምቀል። መጀመርታ ኤፍ ሁማኒቲ ዝበሃል ኣሎ ናይ ድንጋፀ ማለት እዩ። ብሓፂሩ እቲ ናትካ ኬዝ ቶታል ይቅቡል ኣይኮነን፣ ግን ብድንጋፀ ተቐቢሎም ካሎ ማለት እዩ። እዚኣ ኣብ ዓመት ኣብ ዓመት ኢካ ተሕድሳ ኣብ ዝኾነ እዋን እውን ውፃእ ክብልካ እውን ክእል እዮም ማለት እዩ። እታ ካልይቲ ካብኣ ድሓን ዝኾነት ከዓ ኤፍ ፖለቲክስ ትበሃል ካ ኣላ። እዚ ፈርሎይፊግ ኣፍ ፌኖመን እዮም ዝብሎም በዚ ናይ ዶች ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩ? ናትካ ኬዝ እቲ ንዓኻ ዘውፃእካ ቀኒ ምክንያት ቅቡል ኣይኮነን፣ ግን ኣብቲ ዓድኻ ዘሎ ኩነታት ኣፀጋሚ ስለ ዝኾነ ምስታ ዓድኻ ወይ ከዓ ምስታ ሃገርካ እውን ናይ ምምላስ ሰርትራክ ወይ ስምምዕ ስለ ዘይብል ና ክንመልሰካ ስለ ዘይንኽእል ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ኣብዚ ፅናሕ ተባሂላ እሳ እውን ናይ ሓደ ዓመት እያ ዓመት ዓመት እንዳሓደስ ከያ ትነብር። ኣብቲ ናይ ስራሕን ናይ ብፍላይ ናይ ዌልፌር ወይ ናይ ሓገዝን ናይ ስራሕን ሬስትሪክሽንስ ኣለዎ። ንኣብነት ስራሕ ሓደ ሓደ ግዜ ይፍቅድሎም፣ ሓደ ሓደ ግዜ ይኣብይዎም። ገዛ ምድላይ ቁሩብ ኣፀጋሚ እዩ። እታ ሳልሰይትን ፍልጥን ዝኾነት ግን ቢ ትበሃል ፐርሚሽን ኣላ። እሳታ ቢ እንታያ ስኻ ናይ ፖለቲካ ዕቁባ ተዋሂብካ ኣለካ ካብ ኤርትራ ዘውፃእካ ኩነታት ኣሚናሉ ስለ ዘለና ኣብዚ ከም ፍሉጥ ስደተኛ ማለት እዩ ሪኮግናይዝ ዝኾነ ስደተኛ ክትነብር ትኽእል ኢኻ። ንሳ እንታያ ናይ ሓሙሽተ ዓመት እያ። ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት ናብ ሰ ትበሃል ወረቐት እያ ትቕየር። እታ ሰ እንታያ ኣብዚ ዓዲ ንክትነብር ተፈቒድልካ ኣሎ ማለት እዩ። ንኩሉ ግዜ ክትነብር ትኽእል ኢኻ። ድሕሪኡ ሸውዓተ ዓመት ፀኒሕካ ኣብ 12 ዓመት ኢኻ ዜግነት ክትሓትት ትኽእል ኣብ ስዊዘርላንድ እቲ ሕጋዊ ማለት እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዜግነት ክትሓትት ከለካ ቅልል ዝበለ እዩ ነይሩ እቲ ረቑሒታት ክተማልኦ ዝግባእካ ብዙሕ ክብድ ትነብረሎ ገጠር ድዩ ዋላ ከተማ እውን ወሳንነት ስለ ዘለዎ ትናትካ ኣብዚ ዓዲ ዝነበርካዮ ኩነታት ናይ ክሪሚናሊቴት ጉዳይ ኩሉ ይረአ ስለ ዝኾነ እሱ ተወሲኑ ይወሃበካ።
ስለዚ ናይ ስዊዘርላንድ ዜግነት ዘለዎ ኤርትራ ውስጥ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ምባል ክኣልዶ በዚ ኣካይዳ እዚ?
ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። እቶም ዝበዝሑ ቅድሚ ነፅነት ኤርትራ ዝመፁ ኣብዚ ዝነበሩ ካብዚ ናይ ሕጂ ጀነሬሽን ኣዝዩ ውሑድ እዩ ነቲ ተቋሒታት ከማልኦ ዝኽእል ሓፍሻ እውን ከም ዝበልኩ ካብ 2007 ሽዱሽተን እዩ ቀንዲ ሰብ ናብ ምፃእ ዝጀመረ ገና ሕጂ እዩ
ሓራይ። እዚ ናይ ሕጂ ብይን እቶም ካብ ውትድርና ዝተጠያይሹ ወይ ብውትድርና ተመሊሶም ኣይሕቶትን እዮም ዝብል መደምደምታ ዝበፅሕዎም ጥራሕ እዩ ዝምልከቶም ናብ ሃገርኩም ናይ ምምላስ ኩነታት ዝብል እዩ ሓደ ካብ ትገለፅኩምሎ እሞ ተጣይሾም ይኹኑ ኣይተጣይሽን ይኹኑ ተመሊሶም እውን ከይዶም እንደገና ንውትድርና ወይ ንኣገልግሎት ከምዘይሕተቱ ብምንታይ እመ ዘረጋግፁ?
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ናይቲ ቅድም ኢሉ ዝተሓተተን ካልእን ፅባሕ ክነቕርበልኩም ኢና። ንክሽዑ ግን ንኣጋይሽና ኣዝና ነመስግን። ሕዚ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ቤተሰብ ኣሜሪካ ክሸዊት መዝገቦ ንታጥዕምቲ ደርፋ ከመስግና ይፈቱ ቀፅልሉ ትደርፊዮ ዘለኺ ንክንደይ ሸሓት ዓመታት ዝድረፍ ዝነበለ ደርፊ ኣስምዕና ጥዑም ላዛለኪ ጎበዝ ደራፊት ኽ ካልኦት ትግረወት ደረፍቲ እውን ድረፉልና ባባይ።
ድምፂ ኣሜሪካ ክልተ ርእቶ ዝሃቡ ሰባት ነይሮም ኣብ ናይ ሸዊት መዝገቦ እሞ ብርግፅ ትደርፍታት ኩሉ ብታረቀውን ተደሪፍ ዮ ከምቲ ዝተባሃሎ ብኣምለሰት እውን ብናይ ቪቶዮ ንኩሉ ተባሂሉ ግን ንሳቶም ንባዕላቶም ካብ ናይ ህዝቢ ዝወሰድዎ እምበር ኦሪጂናሊ ናይ ማንም ሰብ ኣይኮነን። እዛ ቆልዓ እዚኣ ኸ ኣብ ሊፃ ተፃዊታቶ እምበር ሕማቅ ኣይገበረትን ኣጆኺ በርትዖ ክትበሃል ዘለዋ ደራፊት እያ። ብጣዕሚ ዘድናቓ ደራፊት እያ። ተቕልለ
እቲ መንግስቲ ስመራ ዘሎ ድ ከልኪል ከዓ ኣበ ከልኪሎምኒ ዘል ወይ ኣብ ናምቴርነት ድዩ ኢንተርቪው ይገብርኒ ኢልካ መልሲ ንደል ኣለና እንዳር ክሰልጡ ዘይከኣለ ፈቲነ ክሰልጠኒ ግን ኣይከኣለን ኢሉ መልሲ ከምፅእ ኣለዎ። ታንክ ዩ።
ሓለፍ ግዜ ናይ ሸዊት መስለዎ ዘቕረበታ ደርሲ ኣመልኪቶም ክልተ ሰባት ርእቶ ሂቦም እያሎም እሞ ከም ዝመስለኒ እታ ደርሲ ህዝባ ሰረት ሃልይዎ ንምሕያሽ ተገይርላ ዝተደርፈት እያ። ዳዓርካ ቅድሚ ሕጂ ታረቀን ሸዊትን ተዘይተጋቄ ካለመተ ካብ ብሂልኩም ውን ታረቀ እንዲያውም እሳ ስሙ ጌራ ስለ ዝደገመታ ሕጉስ ምዃኑ ገሊፅ እዩ። ስለዚ ብዓብዩ ትዋና እኳ ሕጉስ ምዃኑ ዝገለፀስ ብዙሕ ዓናት ፍሳይ ኮይኑ ኣይረኸብኮን ይኸኒለ።
መጀመርያ ሰላምታ ንዚ ሓደ ሓውና ሰብ ብዛዕባ እታ ደራፊት ናታሬ ትደርፍ እዩ ዛረብ ነይሩ ሓቂ እዩ እሞ ትደርፊ ሸቐጥ ይኹን ዘሎ ሕጂ ሓደሽ ትኾኑ ማለት እየ የቐኒ ለይ ታደሰ
ብሓንዲኹም መደባትኩም ካ ኩሉ ይከታተለ እየ ኣብ ዙሪ ዓለም ዘለዉ ልኡኻት ናትኩም ኣዝዩ ኣዝዩ ሕቡእ ምስጢር እናውፅኡ ፅቡቅ ሓበሬታ እህቡ ኣለዉ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ልኡኽ ኩንጉም ኣይግድም
ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮ መደባት እዚኦም ነቢሮም ፅባሕ ዓርብ ክሳብ ንራኸብ ዳሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሒተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.